se tady chcete mít dobře, to je vaše správné východisko. To je východisko srdcem. Než to moje východisko je veškerou silou. Já jsem musel, jakou jsem sílu měl nějakou, překonat, jdeme tomu tu bolest, protože jsem si myslel, že vůbec neodjedu z Plzně. Říkal jsem si ještě, mám jim to tam zatelefonovat, ale když je tam tolik lidí, to bude vypadat divně, že jo. Tak jsem toho nechal. Ale protože se o mě pečlivě starali, například tady ti dva, tak já jsem o tu hlavní bolest přišel už v Brně a už jsem bezpečně šel sem. Byla bolest ještě veliká, ale už jsem bezpečně šel sem. A ty už je tak nepatrná, že já mohu dokonce vstát bez podepření. A neblázním bolestí, to jsem nemohl udělat. Abyste viděli, jak jsem tady já a jak jsem tady vy. Já jsem musel takhle z bolestí, a nesměl jsem to dát najevo, vstávat, jsem se musel podepřít takhle, tady, a teď to nebolelo. Víte, jaký já jsem tady udělal pokroky, a víte proč? Že jsem nasadil správný východisko svý, ne vaše. Na to nesmím dát. Vaše východisko je srdce, a to je opravdu báječné východisko. Jenomže, když člověk zůstane u tohoto východiska, tak není u toho konce. Zažívá tak lehce konec světa. A těžce se zrozuje znovu. Těžce se zrozuje z ducha. Lehce mu to jde celkem z té vody. Ale z ducha mu to jde strašně těžko. Protože on se napřed zrodil z ducha a teď se dorozuju z vody. No, je to takhle možné. Prosím vás, to je případ svatý Terezie, tohleto. Ještě, že mě to včas řekla. První, co jsem se dověděl o nějakém vedení zhora, bylo, že mi řekla, prosím tě, ber na vědomí, že jsi mě podoben. A že jdeš opačně na to, z konce na začátku. Když začneš na to jít jako jiní lidé, tak budeš z toho vyrván. Ať si přeješ nebo nepřeješ. Ona našla, nebo měla k dispozici obrázek, jak Ježíš nabízí život věčný Samaritánce, ženě pěti mužů. Tedy zvrhlé ženě to nejvyšší. A každý, když se rodíme, jsme zvrhlým, z ráje zvrhlým člověkem. Takže já jsem začal tím pravým, rozumíte? A ona, když chtěla začít jinak, a chtěla, to měla zalíbení, tak zase se zvrhla, já vám řeknu, kdyby vy jste pociťovali kdokoliv to milosrdenství Boží, jaký ona měla, že v tom, že mohla analogicky myslet takhle, on měl milosrdenství pro ženu pěti mužů. Pro ženu, která byla považována za zvrhlou, ne? Abychom ji taky nepovažovali za normální. A když to pochopila, tak byla nesmírně vděčná Bohu. A vydržela to jak dlouho? Pár let. A teprve, když jako říkal, když mě napověděla, potom jsem se zvrhla ve 12 letech, potom v 15 letech a potom v 21 letech už jsem měla jenom pláž, ubohý pláž Panny Marie a ne jí jako matku. A 18 let jsem musela bojovat, abych jí měla sem matku a tak dále. To anebo to si přečtěte v Liv Rodešu Vída. Je i svém životopisu. Prosím vás, to bylo vydáno v Římě. Já myslím, že byste v jakémkoliv množství to v Římě, z Říma mohli dostat. Krásný překlad, jsem se do toho nahlížel. Nemáte to někdo? To nemůže vyprodat. To vydalo roku 85 se to vydalo, já jsem ho měl v ruce. Ano. Ano. Cože? To východisko srdcem má tu jedinou nevýhodu, že jde od začátku. Od umělého začátku, kterým je náš tlukot srdce pro tento svět. A protože je to něco pomíjejícího, tento, to znamená, že se nebude věčně tlouct. Tedy ani pro tento svět nebude věčně tlouct. Tak takovou má povahu toto východisko vůbec, že i když tluče třeba bujně pro Pána Boha, že to je závidění hodně, jako třeba s takovým východiskem měl Jindřich Sůzo, Heinrich Soize, tak ono občas netloukla pro toho Boha. Takže on proto do dneška není svatořečen. Ačkoliv je to starý, blahoslavený člověk, dávno blahoslavený, několik století už. Dál to nejde, protože kolujou o něm klepy, celé to možná klepy, to je možný. Ale toto východisko má povahu nestálosti. Když to tamto východisko z konce má povahu absolutní stálosti, protože je příznačné pro tu sílu veškerou boží. Bůh nemá srdce, které by klepalo, to znamená, které by vyznačilo dvojnost. Jo? Vztah a roztažení. Vztah a roztažení. Vztah a roztažení. To je symbolem dvojnosti. Takže kdo zvolí toto východisko, tak se nesmí divit, že občas mu to nejde a má odliv, občas mu to jde, že překypuje ráskou. Takže prosím vás, každé východisko má svou nevýhodu. A to východisko z konce má se tu nevýhodu, že my tu sílu boží nemáme. Tu sílu, pokud žijeme v tom světě, máme, protože žijeme, ale sílu vloženou do díla božího, když ji nabídeme třeba jako já v 17 letech, tak ji potom třeba máme trvale, to na mě vidíte. Já až na ty 4 dny, prosím, ji mám trvale. To se žádnýmu nestane, kdo má východisko srdce. To se nestane. Tam jsou strašné odlivy, temné noci smyslů a ducha. U mě není nic takového. No, ale moje síla proti síle boží je chabá. Ona pořád je, protože kdyby nebyla, tak nejste živí ani vy, ani já. My z ní žijeme. Ze síly boží každý moment žijeme. Ale přesto, když je slabá, sotva pro mě znatelná, tak přeci jenom o ní vím. A vím, že silou boží žiju. A to ten, kdo má východisko srdce, říká, Bože, proč mě opustil. Musí znovu a znovu každý den obnovovat, formulovat nějak ten svůj postoj k Bohu. A já se nedivím, Antonínovi, že to pořád potřebuje formulovat. Já vůbec ne. To bych mu neměl vyčítat vůbec. Protože měl by vědět, že má východisko srdcem. To je záviděníhodné východisko. Jenomže občas o něm člověk neví. A kdyby ho znovu neformuloval, tak by se ptal, a jak já mám dneska žít? Kdybych to ráno nesformuloval. To je charakteristické pro jeho postoj. Ale neměl bych se od těchto východisek dvou, když Ježíš Kristus říkal z celé duše své, z celé mysli své. Prosím vás do východiska karma jogického. Abyste věděli, že to odpovídá karma joze. Tam to první východisko srdcem odpovídá bhakti joze. Ne? A toto východisko poslední, to jsem nevěděl, to odpovídá joze, která je v Indii, byla neznámá do doby Sri Aurobinda Ghose. Ustavičného sebezlepšování. Já se můžu nekonečně zlepšovat, ale jsem pořád babrák. No, takže to je tato hezká yoga. Ta se dá dělat bez vůdce. Ale nemá ty prudké odlivy srdce. Ale teďka jdeme k té karmajoze, prosím vás. Křesťanské pojetí karmajogy, to jsem tam ani neprovedl v tom komentáři, protože by se to bylo ještě prodloužilo, tak to dělám teďka s vámi. za 4 hodinky s tím budeme hotovi a budete vědět, že když máte vědomosti odtamtud, že už je to maličkost, toto si k tomu přidat. Tak, to vypadá takhle. Z veškeré duše své, nebo z celé duše své, definujeme si znovu duši, lidskou duši, pomíjející duši. To je 12 učedníků páně. Převedeno do mluvy nekabalistické, to je mluva kabalistická, tak je to, jsou to všechny vlastnosti lidské. To znamená všemi vlastnostmi lidskými jít k tomu Bohu. Jako ten karmajogin, který oral pole. Zapomněl na sebe, spojil všechny své vlastnosti do toho orání pole. A byl nejlepším karmajoginem na světě. Právem. Kdo toto dovede, tak toto východisko nemá odlivů. Pokud je to člověk pracovitý. To je východisko Stáňovo. Jenomže on se může tak jednou upatlat, ustarat, přehnat to může. A on to často přehnal, on přitom i omdlíval. To se dneska už neděje, už dneska je rozumnější. Ale byly ty doby. A lékaři to připisovali všelijakým chorobám, menie a tak dále, jak to jmenovali, to je jedno. To nebylo ono. To bylo jeho východisko karmajogické. Veškerou silou se on neuměl nic dělat jinak. Já jsem to viděl jenom všechno tělem, mu vykládám. Já vím, že mu křivdím tím, to já vím. Protože ono je to všemi lidskými vlastnostmi. A je navrch je vidět jenom, že to dělá tělem. Proč se do toho hrneš? On kdyby jako měl nějakou ženu, tak on nebude s ní smít, ale bude vidět, že, to na, to, že na ní jde tělem. Jakoby pro její tělo. Není to pravda. Protože ten člověk povrch, i ta žena, která by se s ním takhle seznámila, viděla, že on o ní stojí tělesně. Byla nemile překvapena, že to vůbec není pravda. No, tady máme taky ženy. A měli jste dojem, že například na vás bere, nebo že by se byli svědky, že by bral na jinou ženu, prosím tě, promiň mě. Ale na některé ženy, které neměly vaši zkušenosti, vaši velikost, si to mohli myslet, že on napodoboval přitom lidskou činnost. Protože člověk je člověkem a neumí jednat zpočátku i na této cestě jenom lidsky. Karmajogin, který by se snažil z začátku do toho vložit celý svůj život, nejenom vnější, ale i vnitřní, ten by zahynul. On by, východisko by zůstalo až do posledního dechu, ale on by nežil. Karmajogini tohoto druhu hynou brzo. No, nemohu říct, že některá yoga v křesťanství nebo ve světě je čistá. Ta má smíšeniny všeho, já taky něco z toho srdce mám. No, tam mě je vidět, že tak nejsem úplně bez srdce, ne? Ale téměř. A samo sebou stáně taky je se srdcem, to vidíte. To má víc srdce než tý karmy. A ještě, že jo. Protože jinak by se už dávno upatlal. Jinak by dávno zešel z světa. Co já jsem jenom práci měl s tím, aby ho odálil od té fabriky. Oni mu tam podráželi nohy, jak mohli. A on jim za to byl strašně vděčen. Oni ho využívali, jak mohli, a on jim za to byl vděčen. Prosím vás, co je to? Co je to? To je člověk, který potřebuje pracovat, který potřebuje být karmajoginem. No tak, naštěstí je to taky člověk milující. To je ta výhoda, že není. Je to kombinace, u každého člověka je to kombinace. U něj je to kombinace srdce a činnost. Čili veškerá činnost lidská a veškeré srdce lidské. To už je kombinace daleko solidnější než moje čistota veškerou silou. Já do všeho jdu silou. Když napadnu třeba stání, tak to přestává být hezké. i pro mě. To je to, co dělal Marpa s tím Milarepou. On ho tak trápil, že nakonec plakal nad ním dnem i nocí, že ho tolik trápil. Proč ho tedy trápil? Protože dobře věděl, čím dokonaleji ztratí člověk svou vlastní vůli a upne se k vůli mistra, k té vůli, kterou má mistr, a to je u nás Kristus, tak tím je z něho dokonalejší svatý. Tím dokonaleji se spojí s Bohem. Rozumíte mě? Dobře. A jenomže bohužel, když je to například východisko, které teďka probírám, ani jsem si nevšiml, že jsem odběh, já musím se taky všímat toho, že to má nějakou spojitost, to mi promiňte. Tak je tam jsou taky vlastnosti jako Jidáš, nebo Petr, nebo Tomáš, no každý jiný, nebo Jan, no a oni se neperou spolu. Ale zdálně je stojí proti sobě. Například teďka, když byla poslední večeře, tak všichni řekli, a kdo je to, kdo tě má zradit? A kdyby on to byl prozradil všem, tak se na něho vrhli a rozsápali ho na cucky. Byli to učedníci páně. A oni to nesměli říct. On se jenom pošeptal Jidášovi, ty jsi to. A slyšel to jenom Jan. A ten, protože byl vrozená láska, tak se nesápal na toho Jidáše. A neznemožnil mu, aby šel zradit toho Ježíše. Že ta jeho láska byla jiného druhu než lidská. Láska Boží trpí na tomto světě relativní zlo. A ten Jidáš představil relativní zlo, ne nějaký satan, absolutní zlo, to ne, to nebyl nikdy a nebude. Takové na světě neexistuje. V relativnu, kterým je vesmír, neexistuje absolutní zlo. Vůbec ne, tam byste ho nenašli. Takže tak se nedá vůbec provinit v tomto vesmíru. Takže věčná odplata nemůže být špatná. Ta je jenom proto věčná, že člověk myslí, že je věčná. A tím je věčná. A ta představa má úžasnou sílu, že cítí být prostě na konci. Vyděděn. Že přehání tu svou vinu. Má vinu. Ale není tak strašná, aby musela to věčně trpět. Ale přesně si myslí to, co říká Dante Alighieri, že se tou branou vchází do města věčného utrpení. Ano? Protože to věčné utrpení je v představě toho člověka. Ale samo o sobě ve vesmíru nic věčného neexistuje. Vesmír je pomíjející. Vzniká a zaniká. To je obraz vznikajícího a zanikajícího. Všude ve vesmíru to vidíme, zanikají celý soustavy a vznikají supernovy, že, a tak dále. To je tak. A tak všemi lidskými vlastnostmi jít a snažit se o to vlastní síly, to je trošku pochybené. Protože tímto způsobem se dá jít jenom v druhé fázi vývojové, jak ukázal již Kristus. V první fázi vývojové to vůbec nejde. A v druhé vývojové fázi to jde. Takže když jsou povoláni nebo povoláni ty vlastnosti lidské k dílu Božímu, tak to šlo 3 roky. Ale pak to dokonale zkrachovalo. Takže tento člověk si musí uvědomit, že všechno, i to, do čeho vkládá největší naději, v jeho životě bude končit. Východisko další, který vede bezpečně, bez extazí, a to je cesta Ježíšova, ten nevedl přes extaze. Přičemž upozorňuji vás, že srdce je tak slabé, že ta první cesta se bez extazí, celým srdcem se těžko bez extazí obejde. Ale může. Teoreticky je to možné. Protože Kristus také, Ježíš, miloval svět srdcem a žádnou extazí neprocházel. Ale co týče myslí, to jde absolutně snadno bez extaze. Protože celou myslí znamená jít tou myslí, o které víme, i tou myslí, o které nevíme. To je teprve celá mysl. A tou myslí, o které víme, to je ta, která je pohyblivou, jako náš život, měnící se. Pohybová mysl je povídavost například. To je pohyblivá mysl. Přemýšlivost, to je pohyblivá mysl. Uvažování, to je pohyblivá mysl. To je všechno mysl. Jedna část mysli. Malá část mysli, tak dejme tomu jedna setina mysli. A to ostatní je mysl nepohyblivá. A mysl, která tedy pramení, která je upramene boží mysli. Upramene božího skutku. Boží skutek je taky boží mysl, nebo boží řeč, jak já říkám často. A to je řeč, která není mluvena, která není artikulována, která nemůže být vyslovena. To je to, o čem se praví, že je to nevyslovitelné, nepředstavitelné a tak podobně, takový přívazky se tomu dávají. Touto cestou jít, to by zhruba byla džnana. Ne? Touto cestou jít, k tomu mají většina džnaninů v Indii strašně daleko. Protože nedovedou pochopit, co je to nadmysl. Ta druhá část je taky mysl, ale správně ji jmenuje Šri Aurobindo nadmyslí, protože se nepodobá mysli, která přemýšlí. To není přemýšlivá mysl. Nad touto přemýšlivou myslí je nadmysl, která už nemyslí. Prosím vás, Bůh nemyslí, Bůh neplánuje, Bůh neformuluje nic takového a nechybí mu to. Čili na této cestě by zaručeně nebyl někdo z nás, kdo potřebuje formulace. Protože bez této formulace se tato cesta uskutečňuje. Zásadně bez. A s ní vůbec ne. To nevadí, touto cestou třeba nejdeme, nikdo z nás. Ale mé extaze brzy přecházely do této nadmysli. Totiž ještě to ani nebyla extaze, už to byla nadmysl. Čili to bylo vidět, že by to mělo jít teoreticky bez extazí. No 17 let to šlo bez extazí a bylo v tom kus nadmysli. Já vám řeknu, jaký kus nadmysli v tom bylo. Že já jsem ztratil z obzoru potřebu toužit třeba po alkoholu. Zůstane jenom u toho. A byl jsem předtím alkoholíkem. Notorickým. Protože jsem pal takový množství, malinký množství alkoholu denně, tomu se říká notorický alkoholík, že ano? Protože notorický alkoholík potřebuje určitou dávku pořád brát. To je notorický. Tak máte možná špatný ten pojem v hlavě.
Nebo se vrací k němu pravidelně.
No ano, já bych se byl vracel pořád pravidelně. A když jsem měl strach potom z toho Švábu, tak tam vznikla prázdnota, já jsem tu notoriku svoji nemohl uplatňovat a do té notoriky vyprázdněné, do toho místa po té notorice, do místa vyprázdněného, od té notoriky, se vlila moc boží. Ta moc, kterou z toho správného východiska, víte? Z toho mého východiska. Tou mocí oni mě připoutávali o tom operačnímu stolu, a tou mocí obrovskou a přemáháním toho řevu, toho malého dítěte, mě operovali 14krát za 2 roky, že jo? Tak tomu východisku jsem měl blízko, to maminka nevěděla, strašně blízko, takže když mě zakázala pít pivo, přestal jsem být notorickým alkoholem a už jsem byl notorickým alkoholíkem a přestal jsem jim být, začal jsem být ne nenávistníkem alkoholíka, ale člověkem, který nemůže pít alkohol. Nemůže. A tak nemohl dělat mnoho jiných věcí, které potřebovala ta cesta, obrácená cesta života na ruby, abych je nedělal, zatímco ostatní beztrestně je mohli dělat. A nic se nestalo. Vůbec nic. A u mě by to byla katastrofa, kdyby byl dělat například už to, co dělali malí děti. Mělo to jednu nevýhodu obrovskou, že já jsem byl velice důvěřivé dítě. A takže, jak jsem důvěřoval matce, tak jsem přímo, a teď jsem měl právo důvěřovat, že jo, protože ona mi zachránila život, že mě obětovala Bohu, tak jsem důvěřoval taky svým kamarádům a já si pamatuju na jednu scénu, na kterou se zasmějete, oni to poznali na mě, že jsem takový blbý dítě, důvěřivý. A tak mi řekli jednou v přízemí našeho baráku: otevři ústa a zavři oči. Já jsem otevřel ústa, zavřel jsem oči a oni mě do té pusy nasypali písek a naplivali. Učili mě nedůvěře. Já jsem si tu samozřejmě ta ústa musel vypláchnout a trvalo to dlouho, to tam bylo toho písku. A ty plivance ještě taky. Já bych nebyl trpěl ty plivance, ale já jsem ty plivance dobře necítil, protože to bylo všechno posypané pískem, tak oni plivali na ten písek, rozumíte? To se žádnému děti nestane, tuhleto. Jenom takovým hloupýmu, to jsem byl asi strašně malý ještě, dítěti, ani se to doma neřekl, já si to jenom nemůžu zapomenout, co se bylo třeba v mých 4 letech, asi tak. Nemůžu zapomenout, jak mě takhle podvedli. Jak jsem důvěřivě se odevzdal jejich hrám a oni mě zneužili při těch hrách, že jsem nechtěl to, co oni, to se mě nelíbilo, tam už jsem měl zákaz. A ten zákaz žádný neměl. Proti otevření pusy zákaz jsem žádný neměl. Při každém sousu jsem musel otevírat pusu, že ano? No ale on tam přišel písek a přišel tam plivance. Oni se tak smáli, jak to slyším, jak já jsem běžel potom s tou otevřenou pusou do vodovodu v prvním poschodí a tam si to vyplachoval moc dlouhou dobu, protože ono to nešlo vypláchnout. To jenom vám říkám, že jsem byl tvrdě vyučován, velice tvrdě. Tato cesta z toho posledního vychází je velice tvrdá cesta. Ale je to cesta nejpřímější. Kdo pak z vás může říct, že 17 letech setká s Bohem? To byla cesta tvrdá. Čili to je pravý smysl života. Smysl lidského života je tvrdý smysl života vůbec. To je nejtvrdší život. Já nechci mluvit tady proti někomu, kdo hájí třeba zvířata, život jejich a nechce je jíst, to je v pořádku. Ale smrt zvířete oproti smrti člověka, to je rozdíl. Ta smrt člověka je daleko těžší než smrt zvířete. I toho nejcitlivějšího zvířete. No, u těch nižších tvorů, třeba z rostlin, nebo ta smrt je snažší, že ano? Ještě snažší než u zvířete. Ale u člověka ta smrt doléhá při každé chorobě. On podlehá panice, že teďka musí umřít. To velice snadno. Jsem se všiml. Ty lékaři mají těžkou práci. Že některý pacienti podléhají panice, že umře na to, že je to maličkost. On to vidí. Zase naopak někteří jsou zaslepeni a nepoznají, že mají jazyk na vestě nebo duši na jazyku, jak se tomu říká. Ale veškerou myslí tedy znamená, já musím nesmím se moc zastavovat u nějakých příkladů, no mě to láká, abych tady uváděl příklady, já z každé té cesty a především z té poslední, z toho posledního východiska mám příklady připraveny, protože vím o nich, tak jsem se doma nepřipravoval. Já jdu do všeho rovnou. Ale co je to veškerou myslí. Takže mi, já odpovím říkal Oliverovi, kdyby měl východisko celou myslí svou, tak by moje odpověď o vnitřní modlitbě, nebo na to, jak má vypadat vnitřní modlitba, nebo jestli je to v očenáši obsaženo, by vypadala úplně jinak, než jak jsem to řekl. No, protože jestliže tato modlitba Otčenáš začíná Otčenáš jen si na nebesích, tak by byla vedena tou myslí, která je nemyslí. Která je nemyslí, která není pohybovou myslí. Ten Bůh na nebesích není Bohem závislým na jakémkoliv pohybu. Tak by vypadala, chápeš, Elivere, že by ten výklad byl úplně jiný, viď? A byl by taky správný. Jenže já o tobě pochybuju, že touto cestou jdeš. Proto jsem ten výklad takhle nevedl. Já jsem ho vedl všestranněji. Ja? A zabíhal jsem brzo tam, prostě, kde bylo zapotřebí zaskočit podle různých fází té modlitby. Ale tady, jestliže na počátku bylo slovo, a to slovo bylo ještě u Boha, tak to znamená, že nebylo nic stvořeného, ani myšlenka. Ta je stvořená už. Čili v této fázi, když jde člověk touto cestou správně, touto žnanou cestou, ale vysokou, to je supra, nebo oni tomu říkají premačnana, že touto cestou premačnana, tak zastaví mysl. Takhle to mysl Patanjali, že jo? Ne? Zastavit pohyb mysli. A v tom viděl vrchol právem. Ovšem, je to jeden z vrcholů. Ono totiž čistou žnanou jít znamená se zabít. Kdybych já nemyslel, kam by to došlo. To se dá dělat v ašramu pod přísným dohledem mistra. Tato yoga se nedá dělat na veřejnosti. A to si dobře uvědomil Sebas Branton, že když dával přednost této cestě džnaně, tak v tom hledání nad já žnanu předělal na autosugesti. A to je málo. Přečtěte si to dílo. To je způsob autosugestce. Ale to není žnana. A on to pochopil, takže ten vydání toto spisu zakázal. Co vydává za žnanu, to není byla žnana. Tak co ta žnana potom je? Pochopil jsem to v těch extazích. Bohužel v extazích. Je mi líto. Já to jinak neznal. Tak, že jsem neměl schopnost to mantram, o které jsem vám říkal, že bez toho yoga není možná. Já jsem přestal mít záhy schopnost mantram říkat. Začátek nebyl bez té mantry, aby to byla mantra zjevená, ne mnou vymyšlená, ne někde přečtená. Tu byste nenašli v žádném spisu. Protože tak se taky jinak vyslovuje. Řečí jinou, na kterou jsem si ještě vzpomínal. V naší řeči není tato mantra. Tento mantra má to být rumunského, prosím vás, promiňte, mně to nejde, já to cítím jako česky, jako ženského rodu, ale v tom sanskritu je to mužského rodu, jo? Tak to můžete říkat správně, mně to jedno, já to budu říkat špatně pořád dál, ne? To je na to zvyklý. Já jsem vám zjišťoval s hrůzou, že za několik dní já už nemůžu to mantram říkat, který mě přivedlo na pokraj, na nový pokraj. Jednou jsem tu extasi zažil přímo v muzeu, ale potom byla mezera, protože jsem dostal do ruky, jak jsem si myslel, že se to vyčetl z Weinfurtera, toto mantra, já říkám taky toto, nebo tuto mantru, taky to tak říkám, to mi prominete, že jo. A já jsem vám ji říkal, já jsem poznal, že je to od Boha daný požehnání. Já jsem za pár dní nebyl schopen říkat. Ona se mi zastavovala, ta malinká část mysli, která něco musí vyslovovat. Která musí něco vyslovovat, která musí něco formulovat. Třeba z podobě jenom mantry. A ona se mi zastavovala. Tak já vím, že to pravé poznání touto cestou nespočívá ve formulaci, nebož odstupu od té formulace. Rozumíš mě? Opačně. A jenom tento druh přístupu. No tak jsem se napřed pokoušel. Mocí, na kterou jsem byl taky zvyklý, jsem se snažil to přeci říkat. Já jsem neměl odpor vůči tomu, protože jsem považoval to velice posvátnou věc. Já jsem ale byl neschopen to říkat. Proč? Protože jsem mysl zastavovala. Já jsem nebyl tak tupý dítě, aby se mi zastavovala mysl, abych nebyl schopen myslet, ale při tomhletom úkonu vnitřní modlitby se mi zastavovala. Jinak ne. To nešlo nikdy za tu modlitbu dál. A protože se zastavovala, tak já jsem si říkal, čím je to? Přeci když je mi to dáno Bohem a on se mu zastavuje, tak to je asi zase nějak, jsem něco zase vyvedl. Nic jsem nevyvedl, než to, že jsem se snažil mantrou dostat tomu Bohu. Tam, kde jsem se bez mantry k Bohu dostal. Ono to bez mantry nejde a s mantrou taky ne. To je ta bída čínská. Jo? No, ale to si to sami rozeberte, kdy to jde s mantrou a kdy to jde bez mantry. To si... Takže abych to správně doplnil slovíčkem jen. Ono to jen s mantrou nejde a bez mantry to taky nejde, ano? Takže, dejme tomu, máme ruskou školu mystickou a ta ustavičně opakuje jméno Ježíš. Ježíši, Ježíši, nic jiného než tohleto. A ono jim to jde. A jaký tam byli skvělí mystikové. Celý den říkají Ježíši, myslí si to. Neříkají to. Ale prosím vás, takový člověk, když pořád jmenuje Ježíše a ví, koho to jmenuje a je mu oddán, tak on je to pomíchaně na všech těch čtyř východisek. Že, ano? Že on to musí dělat i silou, protože to nevydrží celý den člověk jenom říkat Ježíši, Ježíši. To musí ho někdo živit přitom a musí mít s ním velikou trpělivost. Že, ano? Protože on je nemožný takový člověk. Ale potom z toho samo sebou sejde, až to nepotřebuje takhle dělat. To je ten začáteční způsob, že se modlí neustále jenom jedním slovem. Jaká pak je to formulace jedním slovem, že jo? No a tak já jsem prostě to udělal, já jsem na to přišel tímto způsobem. Že jsem zjemnil to vyslovování mantry. Do takové jemnosti, jako bych je nevyslovoval. Kdyby to mantram třeba znamenalo tento Ježíš, co by vysloval Ježíš, tak jsem to napřed co nejsilněji v sobě vnitřně vysloval, křičel jsem to slovo Ježíš, ne? A potom jsem nakonec říkal jenom, myslel jsem si jenom Ježíš, bylo to hladké, jemné vyslovení. A to se vám stala zázračná věc, že všechny moje myšlenky odpadly. Když takhle zeměla byla jedna konkrétní myšlenka, tak všechny jiné konkrétní myšlenky, které vás přepadají při koncentraci, taky odpadly. Čili zjemňováním myšlení, které je pohyblivé, jsem se dostal k myšlení, které je nepohyblivé. A v tom nepohyblivém myšlení, v tom základním myšlení božím, které nemá pohyb a které není na ničem závislé ani na našem pohybové mysli, v tom jsem začal poznávat Boha. Takže já jsem nemohl říct o těch extazích, které takhle vznikaly taky z mantra, ale jemně vyslovovaného. Já jsem nemohl říct, že zase to děje v mém těle nebo mimo ně, protože to bylo tak jemňonké. Ale jak to bylo jemňonké, tak to bylo hluboké. Takže takhle jemně vyslovované mantram pronikaly mým tělem tak, že celé tělo kvasilo. Prudce kvasilo. Já jsem byl tím kvasem vyrušován. Protože jsem se upnul na ten kvas a ztratil jsem, kdyby to byl mantram Ježíš, toho Ježíše z dohledu, rozumíte? On to nebyl, že já musím to přednést tak, jak to mohu vysvětlit. A tak jsem vám musel ještě to slovo Ježíš tak zjemnit, že jsem že to bylo jemnější než to kvasení, jsem přerušil jemností toho vyslovaného mantra, jak i to kvašení. Ale to kvašení probíhalo u mě asi 2 až 3 měsíce. A když jsem byl celý prokvašen, od hlavy až k patě jsem byl prokvašen, tam nebylo místečka neprokvašeného. Tak já to převedu do mluvy srozumitelné. Bylo to srovnání buněk v těle. Byl to alchymický proces, který, kde se ty buňky srovnaly do baterie a vytvořili silný náboj. Jako silná baterie z malinkých článků, rozumíte? Seřazených pěkně na sebou. Takže záporný kladný pol k sobě. Takže rozpor mezi záporem a kladem neexistoval, se doplňovali. Záporní, když se stavíte takhle baterky, ne? Že záporný pol se skryje s kladným, tak násobíte volty. Jo? No a to bylo tak znásobeno, že já nevím, jakou dobu to bylo potom, ale muselo být někde ještě v 30. letech. No, to je jedno. Jezdil jsem ještě na Slovensko, ne ještě na Podkarpatskou Rus. Tak to ještě bylo před maturitou tady u mě. Jo? A jsem s maturitou byl s přítelem Taurem a ještě s jedním ve Spišské Nové Vsi a spali jsme v studentské noclehárně a ta byla dělána ze třídy, ta byla nejlevější, stala korunu, jo, tak tam se mi studenti mohli jinam jít, to byl hotel velice. Tam vzadu byly naskládané lavice, které původně byly takové primitivní lavice, ta škola byla primitivní, asi z maďarské doby ještě, na Spiši, přímo ve Spišské Nové Vsi, nebo plačtivou extazi. Přitom plakali jako malé děti, to je druh pohybu, a nebo chodili a byli spojeni s Bohem. No, tak to nebudu tady rozebírat, to je bylo příliš dlouhavé. A nevytratí se z toho skutku Božího tehdy, když je to okamžitě projeno. Bůh řekl, udělal. Bůh řekl, udělal, tak to bylo 6 dní. A my jsme v tom stvořeném uprostřed, my máme říci a udělati. To znamená, kdybych já byl takovýmhle správným joginem, tady mě někdo řekl o nějaké jogické praxi, jak se to dělá, tak bych říkal, prosím tě, dovol, abych to udělal. Ani bych neměl čas říct, prosím tě. Já bych to prostě udělal. Bych mu říkal nejhloupější mantra, třeba bych zůstal u těch mantrických cvičení, říkal bych mu, on by třeba nevěděl, co je rádio, a jim mu říkal, když bude říkat rádio, spojíš se s věčným životem. On by se spojil, by okamžitě, kdyby mě věřil, okamžitě začal říkat slovo rádio. Není důležité, co zrovna říká. A že to říká i hned. Když seš za mnou přijít, jdi i hned. Jo? Nemusíš dělat takový nesmysl, že by říkal rádio. Ale jdi i hned. A tak například říkal Ježíš, říkali mu učedníci, prosím tě, je tam člověk, tady člověk, chodí tady člověk, který v tvé jménu vyhání zlé duchy a není u nás, chodí s náma, ty si ho neposvětil k tomu a nepovolal. A Ježíš se jenom zeptal, a jde mu to? A oni řekli, jde mu to, tak je to náš člověk. Nedělá škatulky. Takže pro mě je jogin stejně náš člověk jako beznaboh, jako vrcholný křesťanský mystik. Když to, co dělá, tomu věří, že je to správné, a prosím, jedním z dokonale věřících je beznaboh nebo ateista, když se podle toho řídí, nejlepším pořádku. A kdyby měl nějaký úspěch, který normální člověk nemá, tak by se jenom zeptal, a má úspěch, co přitom zažívá, co se s ním děje, a on by se dověděl, že je to všechno kladné, je to náš člověk. A kdyby se s námi setkal, tak nás bude hrubě potírat. Vy jste věřící, co vy žabaři. Podívejte si, já nevěřím a mám ty též a větší úspěchy než vy. V tom duchovním. Takhle vypadal vrcholný jogin indický, Kanada. Kanada, to už vlastně to vysloví. Ten je velice ctěn, ten vůbec nevěřil na Boha. A je to jogin indický všech nevěřících. A to si přesně váží tak, jako třeba z nějakého Vyasu, který byl zakladatelem Véd, anebo jinýho, třeba z Sankaráčáry, nebo stejně si ho takhle váží. To je od nich hezký. Takže kdyby byla Indie Anglie nerozdělila Indii na mohamedánskou a jogickou, tam by vládl mír, jako vládl předtím. Oni se nezačali nenávidět, až když je rozdělila Anglie. Ona věděla, co dělá, aby mohla vládnout nadále. Prosím. Nejde jedno východisko, jsou všechny stejně platná. Ano? Všechna jsou stejně platná. Chop se druhého. A tak ho užívají, dokud se tím dostáváš, máš dojem, že se dostáváš blíž Bohu. A když se nedostáváš, tak toho nech a máš ještě v závku, že něco jiného.
Já zkusím to, co jsem dneska řekl.
Dobře.